хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 7 лістапада ў Беларусі дзяржаўнае свята, выходны дзень. Але ніякіх урачыстасцяў, парадаў, шматлюдных дэманстрацыяў у краіне не праводзіцца. У Мінску прадстаўнікі дзвюх камуністычных партый, праўладнай камуністычнай партыі Беларусі і беларускай партыі левых «Справядлівы свет» па чарзе ўсклалі кветкі да помніка Леніну. А маладафронтаўцы спрабавалі закідаць помнік яйкамі, але былі затрыманыя. Перадае Інна Студзінская.
7 лістапада цяпер называецца больш сціпла – дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Словаў вялікае і сацыялістычнае больш няма. Але знешне ў горадзе амаль ніякіх прыкметаў свята. Хіба што на плошчы незалежнасці каля помніка Леніну усталявалі ежыкі з чырвоных і зялёных сцяжкоў. Лідар беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергій Калякін абураецца.
Гэта нацыянальнае свята. І чаму дзяржава гэта не адзначае? Гэта трэба запытаць у кіраўніка дзяржавы, які сёння гатуецца да нейкай вайны з усім светам. Вместо этого, я думаю, сегодня требовало бы отзначить вот это свято и подумать об тем, ти робить он сегодня хотя бы частку того, что робили те люди, которые зробили вот эту революцию.
А 10-й раніцы да помніка свайму правадыру прыйшлі камуністы з праўладнай КПБ з лёзангамі і партрэтамі Сталіна. Прастаялі роўна гадзіну. Трое маладафронтаўцаў, Раман Васільеў, Міхаіл Мускі і Павал Сяргей паспрабавалі закідаць помнік Леніна яйкамі пад лёзангі «Камунізм пад трыбунал» і «Спыніць камунізм». Але іх імгненна затрымалі людзі ў цывільным. Аб 11-й гадзіне праўладных камуністаў змянілі апазіцыйныя левыя. І тыя, і іншыя прыйшлі да свайго правадыра ідэйных перакананняў. Зінаіде Чыкавай з партыі «Справядлівы свет» далёка за 80.
Я 48-го года партии. І для вас 7 лістапада свята?
Да, конечно. Мне даже сын из Москвы поздравил. Все здравые люди считают, что это великий праздник, который русскими постил нас.
Большое свято.
Всегда будет праздник.
Было весело свято, но сейчас уже скучно стало.
Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергій Калякін не хавае сваіх сімпатыяў да Леніна.
Это быў вялікі чалавек свайго часу, і трэба паважаць то, што ён зрабіў, асабліва беларусам. Калі б не ён, не было б беларускай дзяржавы. Ні тады, ні сёння. Хаця б за гэта трэба, каб гэтага чалавека паважалі ў нашай краіне. Гэта быў вялікі чалавек, які марыў аб тым, каб людзі, простыя людзі, жылі добра.
Да помніка Леніну прыходзілі людзі і з іншымі памкненнямі. Гутару са спадаром сталага веку.
Я 40 лет в Росіі пражыў. И не был ни коммунист. Когда начался в Беларуси, здесь каждый второй коммунист. Это зараза большевистская здесь. Вот понимаете, что...
Смакуете вы день 7 листопада?
Нет.
До Ленина с кветками пришли?
Не, я не с кветками. Я, если можно было бы, я по-другому здесь кинул бы что-нибудь такое.
У праграмах тэлеканалаў «Беларусь-1», «Беларусь-2» і «ЛАД» замест прывычных для старэйшага пакалення трансляцыяў параду і дэманстрацыі, фільмы «Москва слязам не верыць», «Каліна чырвоная», «Кубанскія казакі», «Пра чырвоную шапачку». Толькі сталічнае тэлебачанне наважылася ўвесь дзень круціць няўлоўных мсціўцаў і карону расійскай імперыі.
Перадавала Інна Студзінская. У Кіеве паход камуністаў з чырвонымі сцягамі і партрэтамі Сталіна і Леніна таксама быў закіданы яйкамі. Яго ўдзельнікаў спрабавалі абліць кефірам. Падрабязнасці ў Юрыя Дрыкахруста.
4 лістапада акруговы адміністрацыйны суд Кіева забараніў праводзіць 7 лістапада масавыя акцыі ў сталіцы. Матывам забароны стала жаданне прадухіліць сутыкненні дэманстрантаў супрацьлеглымі палітычнымі поглядамі. Тым не менш, насуперак забароне, акцыі ў Кіеве сёння адбыліся. Прыкладна 2000 камуністаў прайшлі шэсцем па Хрышчаціку з чырвонымі сцягамі і партрэтамі Леніна і Сталіна. Лідар украінскіх камуністаў Пётр Сіманенка склаў кветкі да помніка Леніну на бульвары Тараса Шаўчэнкі. Байцы спецназу «Муз Беркут» затрымалі двух прыхільнікаў нацыяналістычных арганізацый, а таксама аднаго прыхільніка Кампартыі на Майдані Незалежнасці. Гэтыя асобы былі затрыманыя падчас руху калёны прыхільнікаў КПУ. Група невядомых пачала кідаць яйкі ў бок людзей, якія ішлі на чале калёны, у выніку чаго ўзнікла бойка. Прадстаўнікі нацыяналістычнага ўсеўкраінскага аб'яднання «Свабода» разарвалі, а потым спалілі чырвоны сцяг кампартыі на Хрышчаціку. У раёне метро Хрышчацік група асоб, якія выбеглі перад калёнай камуністаў і спрабавалі вырваць ва ўдзельнікаў шэсця транспаранты, кідалі ў калёну яйкі і спрабавалі абліць прыхільнікаў КПУ кефірам. Сёння ж прадстаўнікі Кангрэсу украінскіх нацыяналістаў правялі публічны суд над бальшавізмам на Міхайлаўскай плошчы ў цэнтры Кіева. удельники акции поставили на площади макет гипсового помника Ленина на коленях. Поводле организаторов хэппенингу, Ленин в этот день повинен каяться за злочинство коммунистического режима. Украинские националисты так само потребуют от органов влады очистить краину от помников Ленину, которые они называют визуальными рисами тоталитарного режима.
Спадщину революційного свята Юрий Дрекахруст буде обмірковувати зі своїми суразмовцями у праскім акценті.
У чим подобенство і у чим адрозненні Кастричницької революції 17-го году і антикомуністичних постсовєтських і арабських революцій конца 20-го, початку 21-го стагоддзя? Ці бувають добрі і кепські революції? Чому не мели поспіху спроби антиавторитарної революції у сучасній Білорусі? По гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, журналіст-пісьменнік Канстанцін Міхеєў і публіцыст і палітык Александр Фядута.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ці адзначаюць у зняволенні 7 лістапада. Пра гэта распавядаюць цяперашні палітвязень Павел Севярынец і былыя палітвязні Александр Казулін, Міхаіл Чыгір, Андрэй Клімаў, Андрэй Бандарэнка. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Состаршыняр Комитету по створению партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северынец за мирную акцию протесту 19 снежня осуджены до 3 годов обмежевания воли. Ён отбывая покарание у спецкомендатуры у вёсцы Куплин Пружанского району. Повод для Северынца большиня химиков сёння знаходится у комендатуры.
У нас узневолені сёння выходны. Калі нема заявок на працу ад працадаўцаў, то не выпускаюць нікога. Натоўна з тым, што на дзяржаўным узроўні святкуецца вось гэты крывавы дзень, і баяцца, каб хімікі не перапіліся, чаго-небудзь не нарабілі. Малым сіпна, напрыклад, 7 лістапада, як і любых іншых святаў, гэта масавая папойка, бойкі, пачынаецца за свята, заканчваецца сапраўды мардабоем, прыездам міліцыі, хуткай дапамогі і так далее. Фільмы тут паказваюць, але не прымушаюць, сёння там глядзяць некія серыялы, ну не ўлоўных мстіўцаў не паказваюць.
Паводле Севярынца, сёння ягоныя паплечнікі, хрысціянскія дэмакраты, на волі адзначаюць зусім іншую дату, 6 лістапада, дзень заснавання беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Якраз у гэты дзень мы ставім такую пячатку на чорную дату 7 лістапада і праводзім урачысты сход напамін пра тое, што 85 гадоў таму была ўтвораная беларускай хрысціянскай дэмакратыя.
Былы палітвязень Александр Казулін сказаў, што 7 лістапада ў турме адзначаюць гэтак жа, як і на волі, нічога асаблівага. Згадывая, что у той час трымал голодовку.
На час больше можно поспать. Это уже добро. Это уже не то свято, которое отмечают, как соправное свято. Так само, как и на воле, только у других умовах. Бо коли Пасха, там совсем по-иншим. Новый год совсем по-иншим. Ну, там все рыхтуется, готовят некие снедания, там, только без шампанского.
Поводле Михаила Чагіра, який провел 7 листопада у 1999 годе у турме на Володарце, это звычайный день. Былы политвязень Андрей Климов сказал, что 7 листопада у турме нияк не означается, ничего не проводится.
Как обычный день, ничего особенного. Да никаких свят там не празднуют, потому что... Ну, слово, вы что, с луны свалили? Это же тюрьма. Какие свята могут быть там? Да там вязни, это не люди. В тюрьме это и живой, и слава богу, и радуйся этому. Какие свята? Все не означают. Нету там никаких праздников в тюрьме.
Относно того, что 7 листопада означается в Беларуси на державном узровне, спадар Климов сказал.
Очень хорошо, ну, приближает революцию, рекламирует ее. Что ж тут плохого? Значит, когда-нибудь добьются своего, будет у нас революция.
Предпринимальник Андрей Бондаренко у 2008 годе удельничал у выборах у палату представников был осуджены на 7 годов бобруйской колонии узмоцненного режима и двойче провел за кратами 7 листопада.
Совершенно никак. Скорее всего, что игнорируется. Заключенными, сколько я был на зоне, никто из администрации не заставлял там что-то, вообще ничего. То есть это обычный будничный день, и никто даже не вспоминает. Так же, как и день ремонтника крыши. Я могу сказать только за Бобруйск и за СИЗО. Никто как бы даже и не пытался нам сказать, что вот сегодня, там, 7 ноября, вы помните, нужно это как-то отпраздновать или отметить, или там сходить куда-то. Ну, не было абсолютно ничего. У администрации своего рода выходной день, но он, опять же, там, что выходной, что не выходной, там все равно находятся и заключенные, и представители администрации, поэтому вообще никакого ощущения праздника нет. Я вообще не считаю, что это праздник, это трагический день для Беларуси.
Андрей Бондаренко и іншыя былыя палітзняволеныя згадывали, ці святкуюць день 7 лістапада у турме. Ну а зараз наше питання. Чому у Білорусі гадовина Кастрычніцкой революції означається як державне свято, а у Росії і на Україні – ні? На гэтае питання адказваюць жыхары Гомеля.
У России свои законы, у нас свои. Они там между собой дерутся, не передерутся. Власть у них, по-моему, перешла совсем другие руки. Раньше была коммунистическая партия у руля, а сейчас я даже не знаю, как их называть. Белоруссия была, фактически была создана после Октябрьской революции. Не было бы революции, не было бы и Белоруссии.
Мы отстали в развитии. От России и от мира тоже.
У них много верных политиков и партий. Да, конечно, не разобрались, что добро, что не добро. А у нас между, к нашу же разобрались.
Я думаю, потому что в Белоруссии же все и произошло. Первый съезд Компартии где произошел? В Минске. И отсюда все пошло. Солдаты Западного фронта принесли сюда революцию. Так написано в учебниках. Минск, Бобруйск. В Бобруйске было написано это, ну, манифест коммунистической партии.
Потому что в Беларуси наиболее заховались советские традиции. Только про Беларусь кажут, что это маленький такой совок, маленькая модель Советского Союза. Тому и святкуют.
Думаю, что по инерции. Еще поколение живо, да, которое праздновало, уйдет оно, и праздник уйдет.
Все зависит от вышестоящих органов. У нас батько, он празднует все праздники.
Ну, потому что белорусская влада, она обопирается, передусім, на традицию советского громадства. Белорусский правитель башит своего кумира Сталина.
Больше социализма осталось в Беларуси, чем в России.
Не интересуюсь, потому что я сам его не праздную.
У меня бабушка была религиозный человек. Вот это как-то с детства привито, что это праздник. Все искусственные праздники, они быстро уходят.
В России забыли. А у нас, ну, вот захотелось, Лукашенко сидели.
Народу по барабану. Ну, мета любого свята отзначать некие исторические подеи, там, те жалобные, те наоборот, там, як религиозные. Ну, особисто для меня это не свято, все мое. У нас, на самом речь, Советская Республика.
Это же совсем другое государство. У нас батька сделал.
Конечно же, у нас остались митинги проводят, там, шествия какие-то. Многие еще люди живут со знанием прошлого.
Никакой революции не было, был незаконный переворот.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Ну а на нашем сайте мы пропонуем отказать на пытание. Что, на ваш погляд, треба зрабіць с помниками Леніну у Беларусі? Пропонуем такие варианты отказов. Захаваць на цяперашніх месцах, як гістарычныя сведчанні, выкинуть на сметник, звести у одно месца и створить музей эпохи коммунизму. Голосуйте на сайте свобода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. День Кастрычніцкой революции застается у Беларуси святом у адрознення от России и Украины. У Минску его отзначили представники двух коммунистичных партий. Три молодофронтовцы спробовали закидать помник Ленину яйками под лозунги «Коммунизм под трибунал» и «Спынить коммунизм». Активисты были імгненно затриманы. У Киеве националисты поставили гипсовый помник Ленина на коленях, як символ его покаяния. У Парижа начинается суд над террористом Ильичом Рамиросом, який сярод іншого организовал теракт на будову Радио Свобода у Мюнхене. Черговая ледовая арена отчинилась у Івацевичах. Будовля коштовала бюджету 20 мільярдів рублей. Протягиваем программу. У минулую пятницу керавник Беларуси выступил с шерогом антизаходних заявов. Поравнал деяния НАТО у Ліби с фашистами и черговый раз заявил про жадание Захаду дестабилизовать ситуацию у Беларуси. Навошта Александр Лукашенко узмацняе антызаходнюю і мілітарыскую рыторыку? Чаму не апраўдаліся спадзяванні, што ўвосень павінна адбыцца вызваленне палітвязняў і пэўнае пацяпленне адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
На вашу думку, для чего зараз керівнику держави спотребилися такі виказування? Это для внутрішнього користання чи для внешнього? Для чого знову Олександр Лукашенко говорить, що вороги не захоплять Білорусь?
Что тычется милитаристских высказываний и антизаходней риторики, то, на мою думку,
Гэта цалкам прадказальныя рэчы. З 19 снежня у Беларусі дастаткова заўважны тренд у дачыненні развіцця адносінаў з Расіяй. У той час, як амаль усе недахопы, якія ёсць у нашым эканамічным жыцці, усе крызісныя з'явы, ёсць спроба спісаць на санкцыі заходняга боку, на тое, што гэты крызіс нам прыўнесены. Таму працяг гэтай рыторыкі перад атрыманнем чарговай траншы крэдыту на расійскага боку, перад перамовамі аб умовах паставак энерганосьбітаў і з нейкім такім вось закідам напярэдадні расійскіх выбараў, то гэта абсолютно прадказальная рэч.
У некаторых аналітыкаў былі такія спадзяванні, што пасля пэўнага перыяду канфрантацыі замарозкі, прынамсі адносінаў паміж Беларусі і Еўропай, восенню можа адбыцца пэўнае размарожанне пасля таго, як будуць вызваленыя апошнія палітвязні. Ці можна сказаць, што беларуска-еўрапейскія дачыненні на дадзены момант застылі на нейкім мёртвым пункце, і чаму не апраўдаліся чаканні тых, хто думаў, што вось восенню пасля вызвалення палітвязняў адносіны паміж Менскам і Еўропай могуць зрабіць нейкі крок становчы наперад?
Працэс вызвалення палітвязняў ўсё ж такі меў месца, але ён не закончаны. Нешта падобнае мы маглі назіраць і па кампаніі па вызваленні палітвязняў пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў, калі апошніх, так мовіць, самых зацятых ворагаў, прынамсі казусна, вызвалілі ў апошнюю чаргу. Зараз от менавіта такія самыя зацятыя ворагі кіраўніка дзяржавы пакуль застаюцца за кратамі і, верагодна, спрабуюць прапанаваць як самую вялікую стаўку ў нейкім гіпатэтычным гандлі з Захадам. Я не ўпэўнены, што сапраўды гэты гандаль рэальна зараз існуе, што ён разгортваецца, але спроба яго ініцыяваць, яго праводзіць з беларускага прымаецца. Разам з тым, як я магу меркаваць размову з заходнімі дыпламатамі, мала здагодна, каб хтосьці ўспрымаў гэтыя спробы беларускага боку ўсур'ёз, і малаверагодна, каб хтосьці на Захадзе пайшоў на сустрач і удзельнічаў у такім гандлі. Таму так можна казаць, што нашы адносіны з Захадам зараз на нейкай мёртвай кропцы знаходзяцца, але разам з тым яны не цалкам замарожаныя, просто паніжаны ўзровень, на якім могуць весціся нейкія перамовы, нейкія гаспадарчыя адносіны. Але прыкладна ў падобным стане Беларусь звычайна і знаходзіцца.
Мяркуе аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. А зараз нашыя слухачы адгукаюцца на указанне кіраўніка краіны развіваць і ўмацоўваць сістэму тэрытарыяльных войскаў у Беларусі.
Тэрытарыяльныя войскі – гэта паўмера. Трэба было пайсці далей і дазволіць народу нашэнне і выкарыстанне зброі. Увесь народ стаў бы войскам, прычым бясплатным. Больш за тое, на продажы зброі можна было б і зарабіць. Ад таго, што робіць Лукашэнка, будзе толькі горай. Паўмеры заўсёды ад сатаны.
Я ведаюць думкам, вось яна. Пацешнае войска тэрытарыяльнае размясціць на лініі Сталіна. Карміць іх. А ўсім астатнім выдаваць заробак працаднямі. Каму адзін, каму два, каму тры і самая вялікая 5 працаднёў за дзень. І нехай яшчэ плачуць налогі, як пры таварышы Сталіне.
Что-то я в нашем дурдоме уже ничего не понимаю. Ведь в Беларуси есть регулярная армия с самолетами, ракетами и танками, которые также регулярно портят в Минске асфальт. Зачем нам ополчение из пьющих, полунищих рабочих и крестьян? Против кого они будут воевать? Против мамочек и бабушек, которые с пустыми кастрюлями выйдут на проспект победителей? Против НАТО или запишутся добровольцами к Башару Асаду? Рыгорович боится бунта в армии? Коли нужно потешное войско? Или прав служитель свободы? Все вопросы к лечащему врачу.
Коли лукашисты раздадут зброю так званым территориальным формированием, это может спровоковать рабодянскую войну на Беларуси. Можешь у нашей краине найдутся разумные головы, якія не дапусцяць гэтага.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння мы таксама прапанавалі адказаць на пытанне, што трэба зрабіць з помнікамі Леніну ў Беларусі. Во што на нашым сайце напісаў наш слухач і чытач Ілля Копыль, цытую: «Я лічу, што помнікі бальшавіцкім паханам разбураць не трэба. Усе гэтыя помнікі трэба сабраць у адным месцы, на кожным з іх прымацаваць шыльды, на якіх пералічыць усе злачынствы, каб людзі ведалі, каго шануем. Трэба стварыць музей камуністычнага тэрору». Телефон для ваших водгуков 266-39-52. Ну а зараз новини з регіону Білорусі. Черговая лядовая арена чинилася на Берастейщині. Негледчи на кризис, арена у Івацевичах приймає перших навідників. Передає Павел Константинов.
Лядовая арена у Івацевичах обійшлася державі більш чим у 20 мільярдів рублів. Для порівняння бюджет Івацевичів за минулий год був менше, чим 100 мільярдів рублів. Однако экономичный кризис на открытие стратегичного объекта не повлиял. С 5 листопада Ивацевичская арена отчинила двери для наведников. У первые дни працы тут назирался певный аншлаг. Хотя многие жыхары Ивацевичев, которые пришли сюда, со скептицизмом отнеслись до новой будовли.
Больницу строили 20 годов, а Ледовый дворец построили за год.
У Швеции, у Финляндии, прикладно в таких городах, есть арены. Але справа в том, что экономичное становище в этих краинах куда больше лепше. Я лечу, что на сегодняшний момент это вельми великая роскоша.
Покататься 45 хвилин у Ивацевицкой ледовой арене каштует 11 тысяч. Спадарыня, якая пришла поглядеть на палац, скажа, что часто кататься будет накладно для семейного бюджета.
Чтобы сходить в ледовый дворец, треба дать 40 тысяч на семью. А за 40 тысяч на семью я могу купить молока, хлеба и прокормить семью.
Жыхар Кобрыну Александр Мех каже, что ледовые палацы, как правило, не окупаются. Спадар Мех привел приклад, что нават у Барановичах ледовый палац у 2010 годе принес больше за миллиард рублев стратов. А вось у Кобрыня проблемы палацу замолчиваются и у сродки массовой информации не трапляют.
Калиграды буйные и калиграды богатые и могут удерживать эти палацы на своем балансе, то справа добрая. А коли у бедной краине будут все-таки палацы, Проблемы Кобринского палаца, они просто схованы, как и все остальные. А если такого наплыва людей было в первый месяц, когда его только чинили, то, конечно, такого нема.
Расповел Александр Мех.
Фоторепортаж, як выглядае новая лядовая арэна ў Івацевічах, знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. А зараз Алена Струвая пра тэмы сваёй новай перадачы.
Турэмныя нататкі Якуба Міско і астрожныя ўражанні цяперашніх беларускіх палітвязняў. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Пра катаванне над сваякамі палітвязняў і пра ўціск на зняволеных праз іх блізкіх. Турма і здароўе. На спатканне да мужа ў калёню з пошты праграмы. Праграма «Свабода ў турмах».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. У понеделок у Парижа начинается суд над сусветно вядомым террористом Ильичом Рамиросом Санчесом за теракты 80-х годов. Нагадаю, что Рамирос вядомы так само под мянушкой Карлос Шакал. У 1981 годе организовал теракт у будинку Радио Свобода у Мюнхене. Про особу Рамироса пиша у International Herald Tribune Никола Кларк. С его артикулом вас познайомит Сергей Шупа.
Рамірэс ўжо адбывае пажыццёвае зняволенне за забойства ў 75-м годзе двух агентаў французскай паліцыі і лібанскага інфарматара. У тым самым годзе ён разам з групай паплечнікаў узяў закладнікі некалькі міністраў падчас сустрэчы краінаў АПЕК у Вене, пры гэтым былі забітыя лібійскі дэлегат, аўстрыйскі паліцыянт і іракскі целаахоўнік. У 1992 годзе Францыя завочна асудзіла Рамірэса за парыжскія забойствы 75-го году. Пасля таго, як ён 10 гадоў хаваўся ва ўсходняй Еўропе і блізкім усходзе, агенты французскай сакрэтнай службы па наводцы ЦРУ ў 94-м годзе схапілі яго ў адным з суданскім шпіталі. У джутавым мяшку ён быў кантрабандна вывезены ў Францыю, дзе ў 97-м годзе быў паўторна асуджаны і атрымаў пажыццёвае зняволенне. Абвінаваўчы бок лічыць, што тэракты 82-83 гадоў, выбух у цягніку, напад на офіс арабскамоўнай газеты «Аль-Ватан», выбух на вакзале ў Марселі, былі часткай асабістай вайны, якую Рамірэ свёў супраць французскіх уладаў, спрабуючы дамагчыся вызвалення з турмы сваёй тадышняй сяброўкі Магдалены Коп, былой нямецкай радыкалкі, якая сядзела за спробу тэракту ў 82-м годзе. Коп, з якой Рамірэс ажаніўся ў 95-м годзе ў Сырыі, і якая мае з ім дачку, пазней стала сведкам абвінавачання і ў 2007 годзе напісала пра Рамірэса ў сваіх успамінах. Ён надалі жыве ў сваім свеце, нехта мусіць сказаць яму праўду. Ізабель Кутан-Пеер, адвакатка Рамірэса і яго цяперашняя жонка, лічыць, што суд асудзіць Рамірэса, каб спыніць спробы Венесуэлы дамагчыся ягонай рэпатрыяцыі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес публічна хваліў свайго суайчынніка як, цытую, «вялікага рэвалюцыйнага змагара», а венесуэльская амбасада ў Парыжы да нядаўняга часу дастаўляла ў турму перадачы з ягонымі ўлюбёнымі кубінскімі цыгарамі. Ілліч Рамірэс Санчэс нарадзіўся ў 1949 годзе ў Каракасе ў сям'і багатага адваката-марксіста, які назваў двух іншых сыноў – Уладзімір і Ленін. Савецкі Саюз выслаў Рамірэса ў 1970 годзе за скандальныя паводзіны, калі ён быў студэнтам Універсітэту дружбы народаў імя Патрыса Лумумбы ў Маскве. Неўзабаве ён пасяліўся ў Лібане, дзе звязаўся з прапалестынскімі радыкаламі, якія рыхтавалі тэракты ў Еўропе. Пазней ён далучыўся да банды Баадэр-Майнгофа, нямецкай тэрарыстычнай групоўкі, вядомай таксама пад назвай фракцыі Чырвонай арміі. Ужо ў французскай турме Рамірэс прыняў іслам пад духовым кіраўніцтвам іранскага мулы і ажаніўся з Ізабелай Кутан-Пеер паводле мусульманскай цырымоніі ў 2001 годзе. У інтэрв'ю газеце «Ліберасьон» у мінулым месяцы Рамірэс назваў Усаму Бін Ладена, з якім ён ніколі не бачыўся, сімбалем сучаснага джыгаду, і апісаў тэракты 11 верасня 2001 году як ахвярную аперацыю, якая мелася, цытую, «давесці амерыканскім імперыялістам, што іх тэрыторыя не ёсць недасягальнай».
Перад судом паўстаў тэрарыст Ілліч Рамірэс, які сярод іншага арганізаваў выбух у будынку «Радыё Свабода» на пачатку 80-х. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі застаецца ў Беларусі святам у адрозненні ад Расіі і Украіны. У Мінску яго адзначылі прадстаўнікі дзвюх камуністычных партый. Тры маладафронтаўцы спрабавалі закідаць помнік Леніну яйкамі пад лёзунгі «Камунізм пад трыбунал» і «Спыніць камунізм». Актывісты былі імгненна затрыманыя. У Кіеве нацыяналісты паставілі гіпсавы помнік Леніна на каленях, як сімбаль яго пакаяння. У Парыжы пачынаецца суд над тэрарыстам Іллічом Рамірэсам, які сярод іншага арганізаваў тэракт на будову «Радыё Свабода» ў Мюнхене. Чарговая лядовая арэна адчынілася ў Івацэвічах. Будоўля каштавала бюджэту 20 мільярдаў рублёў.